Բարի օր, եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը, խոսափողի մոտ է Կարլեն Ասլանյանը, մեր ցերեկային եթերաժամի թեմաներն են։ Խորհրդարանը շարունակում է քննարկել 2013-ի բյուջեն, նախատեսել է արդյոք պետությունը գազի գնի ցանկացում։ Հրապարակվել է 1000 խոշոր հարկատուների ցանկը, հարկերի առյուծի բաժինն առաջին 100 անունների ուսերին է։ Արմավյան հայտնվել է հերթական ֆինանսական սկանդալի մեջ, այս անգամ օթերևութաբաններն են սպառնում կաթվածահարանել ազգային փոխադրողի թռիչքները։ Ամերիկան նախագահ է ընտրում Քարոզարշավի ավարտին, երկու տեխնատուներին էլ չհաջողվեց առավելության հասնել միմյանց նկատմամբ։ Հետընտրական լարվածություն Ուկրաինայում հատուկ ջոկատայինները գիշերը փորձել են ապամոնտաժել ընդդիմադիրների վրանային ավանը։ Կծանոթանանք նաև օրվա մամուլի հրապարակումներին, բայց նախ Հրաչ Մելքումյանը կներկայացնի ժամի լրահոսը։
Այսօր Ամերիկայի Միացյալ Նահանգները նախագահ է ընտրում։ Հարցումների արդյունքները վկայում են, որ թեկնածունները գործող նախագահ դեմոկրատ Բարակ Օբաման և նրա մրցակից հանրապետական Միթ Ռոմնին գրեթե հավասար հնարավորություններ ունեն։ Միաժամանակ անցկացվում է կոնգրեսի ընտրություններ, ներկայացուցիչների տան 435 մանդատների և սենատի 100 տեղերից 33-ի համար։ Հարցումները ցույց են տալիս, որ հանրապետականները կշարունակեն մեծամասնություն ունենալ ներկայացուցիչների տանը, իսկ դեմոկրատները առավելություն կունենան սենատում։ Սենատի մեծամասնության ղեկավար Հարի Ռիդը և ներկայացուցիչների տան խոսնակ Ջոն Բոները ըստ հարցումների կպահպանեն իրենց դիրքերը։ Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինը աշխատանքից ազատել է պաշտպանության նախարար Անատոլի Սերդյուկովին, այդ պաշտոնում նշանակելով Սերգեյ Շոյգուին։ Վերջինս Մոսկվայի մարզի նահանգապետն էր, այսկ ավելի վաղ երկար տարիներ եղել է արտակարգ իրավիճակների նախարարը։ Շոյգուի հետ հանդիպմանը Պուտինը ասել է, որ Սերդյուկովին պաշտոնից ազատելու նպատակն է պաշտպանության նախարարության գործնեության հետ կապված հետաքննությունների անաչառության ապահովումը։ Սիրիայի մայրաքաղաք Դամասկոսում սպանվել է երկրի խորհրդարանի նախագահի եղբայրը Մոհամմեդ Ուսամա Լահմայի ավտոմեքենան գնդակոծվել է անհայտ զինյալների կողմից, այս մասին հաղորդում է պետական սանագործակալությունը։ Ուկրաինայում խորհրդանական ընտրություններից հետո ներքաղաքական իրավիճակը լարվում է։ Երկու շաբթի գիշերը ընդդիմության առաջնորդները պահանջել են պետական մարմինների երկրի 13 ընտրատարածներում վերահաշվարկ կատարել։ Թուրքիայի ոստիկանությունը ձերբակալել է մի մարդու, որը կրակոցներ է արձակել երկրի վարչապետ Ռեջեփ Էրդողանի գրասենյակի տարածքում, այս մասին հաղորդում է թուրքական NTV հեռուստաընկերությունը։ Միջադեպը տեղի ունեցել այն ժամանակ, երբ նախարարները հանդիպում էին Էրդողանի հետ, ուժասների մասին ոչինչ չի հաղորդվում։ Հունաստանում այսօր երկօրյա գործադուլ է հայտարարվել ընդդեմ պետական ծախսերի կրճատման։ Իրաքի մայրաքաղաք Բաղդադից 20 կիլոմետր հեռավորության վրա գտնվող ռազմակայանի մոտ ականապատված ավտոմեքենա է պայթեցվել։ Հաղորդվում է, որ հարձակման արդյունքում առնվազն 25 մարդ է զոհվել, այդ թվում զինծառայողներ, 5 տասնյակից ավելի վիրավորներ կան։ Հարձակումը կատարվել է այսօր կեսօրին մոտ։
Շնորհակալություն Հրաչ, նախ տեղափոխվենք ազգային ժողով, որտեղ այսօր շարունակվել են պետական բյուջեի նախագծի քննարկումները։ Խորհրդանականների հարցերին է պատասխանել էներգետիկայի և բնական պաշարների փոխնախարար Արա Սիմոնյանը։ Նախորդ չափած հիշեցնեմ, պետական եկամուտների կոմիտեն հրապարակեց տվյալներ, որոնց համաձայն Ռուսաստանից ներմուծվող վառելիքի գինը կրկին թանկացել է։ Էներգետիկայի նախարարությունը, սակայն, այդպես էլ հստակ չի մեկնաբանում, արդյոք հաջորդ տարի սպառողները ավելի շատ են վճարելու գազի համար։ Խորհրդանից հաղորդում է Աստղիկ Բեդևյանը։
Տևական ժամանակ է մամուլը գրում է, որ գազի գինը բարձրացել է։ Ազգային ժողովում շարունակվող բյուջետային քննարկումների ժամանակ նախկին վարչապետ ՀԱԿ ներկայացուցիչ Հրանտ Բագրատյանի այս դիտարկմանը էներգետիկայի փոխնախարար Արա Պետրոսյանն արձագանքեց, թե ինքը չի կարող պատասխանել այդ հրապարակումներին։ Միայն տեղյակ է, որ գազի գնի շուրջ մեր կառավարությունը դեռևս բանակցում է ռուսական կողմի հետ։
Գազի գնի հետ կապված բանակցությունները դեռևս շարունակվում են, եւ բնականաբար այս պահին ես նոր տեղեկատվություն չունեմ։
Էներգետիկայի փոխնախարարը գազի նոր գնի, այսինքն թանկացման, նաև հայ-ռուս գազարտ ընկերությունում Հայաստանի կառավարության 20% բաժնի մասը ռուսական ընկերությանը փոխանցելու մասին մամուլի պնդումներին այսօր չպատասխանեց։ Սրանք հարցեր էին, որ պատգամավորները պատրաստվում էին ուղղել նրա ղեկավարին, էներգետիկայի նախարար Արմեն Մովսիսյանին, սակայն նա չէր եկել խորհրդարան։ Նրա փոխարեն փոխնախարարն էր ներկայացել ատոմակայանի նոր էներգաբլոկի կառուցման մասին։ Հետաքրքրվողը Կրկին Բագրատյանն էր։
Տեսական ֆիզիկան հստակ ասում է, որ մի օր ռեակտորները չեն դիմանալու, եւ ժամանակն է փոխարինել նոր ռեակտորով։ Արդեն 16 տարի խոսակցություն ենք լսում, որ համակարգվում է, որ քննարկեցինք, որ պրեզիդենտները նայեցին, երբ է սկսվելու աշխատանքը շինարարության գծով։
Փոխնախարար Սիմոնյանը հանգստացրեց նախկին վարչապետին, ասաց ատոմակայանի աշխատանքն անվտանգ է, վկայակոչեց միջազգային հանրությանը։
Ատոմակայանի ռեսուրսը վերագործարկման ժամանակ, նո առնվազն մինչև 2016 թվականին նրա շահագործումը, որևէ մեկի մոտ, որևէ մտահոգություն, որևէ կասկած եւ իրավական եւ տեխնիկական առումով չի առաջացնում։
Հաջորդ տարի օգոստոսին կառավարությունը հանդես կգա գործող էներգաբլոկը եւս 10 տարի շահագործելու նախաձեռնությամբ, այսօր ասաց փոխնախարար Սիմոնյանը։
Այս տարի պետք է կատարվեն այդ ուղղությամբ հետազոտությունները, գնահատվի ֆինանսավորումը եւ որից հետո որոշվի ինչ աղբյուրներից պետք է դրանք ներգրավեն։ Ասեմ, որ այս հարցում միջազգային հանրության վերաբերմունքը նորմալ է, դրական, համենայն դեպս եւ ատոմային էներգիայի գործակալությունը եւ վերջերս Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների կառավարությունը հայտարարեցին, որ եթե մենք որոշում ընդունենք, նրանք պատրաստ են մեզ աջակցել այդ գործում։
Եվ շարունակելով տնտեսության թեման, Պետական Եկամուտների Կոմիտեն հրապարակել է 1000 խոշոր հարկատուների ցանկը։ Առաջին 9 ամիսների պաշտոնական վիճակագրությունը հարկերի հավաքագրման շուրջ 10%-ի աճի արձանագրել նախորդ տարվա նույն հատվածի համեմատությամբ։ Պետական գանձարանը լցնելու բեռի առյուծի բաժինը, սակայն ըստ այս ցուցակի, ընկած է առաջին 100 անունների ուսերին։ Հայաստանի խոշոր հարկատուների 100-ը հավաքագրված հարկերի գրեթե կեսն է ապահովում։ Որոնք են այդ անունները, ովքեր են դուրս մնացել ցանկից և Կանով են օրինաչափ այս թվերը, Տիգրան Ավետիսյանի անդրադարձը։
Հայաստանի Պետեկամուտների Կոմիտեն 2012 թվականի առաջին 9 ամիսների կտրվածքով հրապարակել է Հայաստանի խոշորագույն 1000 հարկատունների ցանկը, որն այս տարի գլխավորում է նախորդ տարի երկրորդ տեղը զբաղեցրած հայ-ռուս գազարտ ընկերությունը, վճարած 22.6 միլիարդ դրամի հարկերով։ Անցած 2011 թվականի համեմատ հայ-ռուս գազարդի վճարած հարկերի ծավալն աճել է մոտ 42%-ով։ Երկրորդ տեղում անցած տարվա առաջատարն է Զանգեզուրի պղնձամոլիբդենային կոմբինատը՝ մոտ 16.5 միլիարդ դրամով։ Վերջինիս վճարած հարկերի ծավալն այս տարի նվազել է 27%-ով։ Առաջին տասնյակի մյուս ընկերություններն են հաջորդաբար պատգամավոր Սամվել Ալեքսանյանին պատկանող Ալեքս Գրիգը, վճարած հարկերը 13.5 միլիարդ դրամ, ՂՏելեկոմը 13.3 միլիարդ դրամ, Արմենթելը 9.7 միլիարդ դրամ, Ֆլեշ ընկերությունը 7.9 միլիարդ դրամ, Սիթի Պետրոլ Գրուպը 7.1 միլիարդ դրամ, Հայաստանի Էլեկտրական Ցանցերը 6.9 միլիարդ դրամ, Dino Gold Mining Company-ն 5.6 միլիարդ դրամ եւ Հայաստանի Ատոմակայանը 4.6 միլիարդ դրամ։ Ատոմակայանի վճարած հարկերի ծավալն ի դեպ անցած տարվա նույն ժամանակահատվածի համեմատ աճել է մոտ 24%-ով։ Անցած տարվա առաջին տասնյակից դուրս է մղվել Արմենիա միջազգային օդանավակայաններ ընկերությունը։ Տասնյակից դուրս է մղվել նաև ծխախոտ ներմուծող Ֆիլիպ Մորիս Արմենիա ընկերությունը, որի վճարած հարկերի ծավալը, չնայած այդ հանգամանքին, աճել է 9.4%-ով։ Խոշոր հարկատուների ցանկի ուշագրավ նորություններից է 12-րդ տեղը զբաղեցնող Samser Group կոչվող ընկերությունը, վճարած 4.6 միլիարդ դրամի հարկերով։ Նախորդ տարիներին այս ընկերությունը հարկատուների ցուցակներից ընդհանրապես բացակայել է։ Samser Group-ի անունը հայտնի դարձավ Գոմեշի մսի ներկրման աղմկահարույց պատմության հետ կապված։ Այն ներկրողներից մեկն էր եւ ըստ կառավարության տեղեկագրի վերջինիս բաժինը ընկել ներկրման ընդհանուր ծավալի 13%-ը։
Զվարթնոց օդանավակայանի հետ հաշիվները դեռ չպարզած Արմավյան հայտնվել է հերթական ֆինանսական սկանդալի մեջ։ Այս անգամ օթերևութաբանական ծառայությունն է մտադիր դադարեցնել կանխատեսումները ազգային փոխադրողի համար, սպառնալով կատվածահար անել ընկերության չվերթները։ Զվարթնոցի օթերևութաբանները պնդում են, որ Արմավյայի պարտքը հասնում է միլիոնավոր դրամների և իրենք ստիպված են դիմել ծայրահեղ քայլերի։ Անուշ Մկրտչյանն է ներկայացնում։
93 միլիոն 780 հազար դրամ է կազմում Արմավիա ազգային ավիափոխադրող ընկերության պարկը, այս անգամ Զվարթնոց ավիա օդերևութաբանական կենտրոնին։ Այս մասին այսօր լրագրողներին հայտնեց կենտրոնի փոխտնօրեն, տնօրենի ժամանակավոր պաշտոնակատար Պավել Մանուկյանը։ Արմավիայի անցած տարվա պարկն էլ կազմել է մոտ 48 միլիոն դրամ, սակայն Զվարթնոց ավիա օդերևութաբանական կենտրոնը չի դիմել վճռորոշ քայլերի, հաշվի առնելով այն կարևոր հանգամանքը, որ չի կարող միակողմանի փակել տեղեկատվություն Արմավիայի համար։ Այս տեղեկատվությունը բաց է և դրանից օգտվում են նաև միջազգային ավիաընկերությունները, իսկ եթե այս խնդիրն այսպես էլ հանգուցալուծում չունենա,
փաստացի եղանակը չենք տա, բայց հետագայում եթե տնտեսությունը կանգնի քայքայման եզրին, ստիպած արդեն չենք տալու ամբողջական, այսինքն միջազգային բանկեր մենք չենք կարողանալ ինֆորմացիա տալ, որը կբերի բոլոր տեսակի թռիչքների դադարացման։
Ինչպես տեղեկացրեց նույն ընկերության իրավաբան Անահիտ Գրիգորյանը, Զվարթնոց ավիա օդերևութաբանական կենտրոնն էր իր հերթին այնքան պարտք է կուտակել, մոտ 17 միլիոն դրամ, որ Արմենիա միջազգային օդանավակայանը իր հերթին կարող է դադարեցնել պայմանագիրն իրենց հետ։ Մեր այն հարցին համապատասխանում է, արդյոք ծառայության մատուցած գինը միջազգային չափանիշներին, ընկերության ներկայացուցիչները հայտնեցին, որ տարածաշրջանում այս ծառայության մատուցած գինն ամենացածրն է, 33,000 դրամ յուրաքանչյուր թռիչքի համար, սակայն Արմավիային որպես ազգային փոխադրամիջոց զեղչեր են արվել։ Պարզաբանում խնդրեցիք նաև Արմավիա ընկերության մամուլի քարտուղար Նանա Ավետիսովայից։
Մենք իրենց ծառայություններից անհրաժեշտություն չունենք օգտվենք, դրա համար մենք կարանք ուղղակի աերոնավիգացիայից ստանանք, այն ինչ որ արդեն ստանում ենք, իրանք ավելորդ են։
Բայց այդ պարսկը համենայն դեպս չեք պատրաստվում մարել։
Մենք իրենց ասեցինք, այո, դուք վերանայեք, թե չէ մենք ձեր պահանջներին չենք պատասխանել։
Բայց այդ դեպքում ինչու չեք դադարեցրել պայմանագիրը։
Դե, որովհետև մենք իրենց ուղղակի զգուշացրել ենք, խնդրել ենք, որ իրենք վերանայեն, ասում են վերանայեցին, հա, բայց մենք ոչ մի օֆիցիալ պատասխան չենք ստացել։
Ավիաօդերևութաբանական կենտրոնը որոշել է հայցային պահանջով մտնել դատարան։
Հաղորդման այս հատվածում էլ մեր միջազգային անդրադարձը, նախ տեղափոխվենք Միացյալ Նահանգներ, որտեղ արդեն մեկնարկել է քվեարկությունը։ Քարոզ Արշավի վերջին օրը հանրապետական Ռոմնին և դեմոկրատ Օբաման բոլոր ջանքերն ուղեցին չկողմնորոշված ընտրողների վստահությանն արժանանալու համար, այդուհանդերձ քվեարկության մեկնարկից առաջ թեկնածուներին այդպես էլ չհաջողվեց առավելության հասնել միմյանց նկատմամբ։ Համենայն դեպս վերջին սոցհարցումները նրանց հնարավորությունները գնահատում են հավասար։ Ամերիկայի 45-րդ նախագահի ընտրությանը հետևում է Հեղինե Բունյացյանը։
Ռոպեներ առաջ Միացյալ Նահանգներում բացվեցին առաջին ընտրատեղամասերը, եւս մի քանի ժամ եւ հայտնի կդառնա ով է դառնալու գերտերության ղեկավար առաջիկա 4 տարիների ընթացքում եւ ինչ հունով է տանելու Ամերիկան։ Հաղթանակի դեպքում նախկին նահանգապետ միլիոնատեր Միթ Ռոմնին կլինի Միացյալ Նահանգների պատմության մեջ առաջին մորմոն նախագահը եւ ամենահարուստներից մեկը Սպիտակ տան ղեկավարների շարքում։ Միջդեռ Բարակ Օբաման ով արդեն իսկ մտել է նահանգների պատմության մեջ որպես առաջին աֆրոամերիկացի նախագահ, վերընտրման դեպքում կլինի առաջին դեմոկրատ ու ամերիկացիների երկրորդ անգամ են վստահության քվե տալիս վերջին 15 տարվա ընթացքում։ Ամիսներ շարունակված անզիջում պայքարից եւ մի քանի միլիարդ դոլար ծախսելուց հետո 3-2 թեկնածուներն էլ եզրափակեցին Քարոզ Արշավը իրենց համար կարևոր նշանակություն ունեցող նահանգներում։ Օբաման մասնավորապես Քարոզ Արշավի վերջին պահերն անցկացրեց Այովայում, նահանգ, որտեղից եւ սկսել էր դեպի Սպիտակ տուն տանող ճանապարհը 4 տարի առաջ։ Ես վերադարձա Այովա, այնտեղ, որտեղից սկսել եմ իմ պայքարը փոփոխությունների համար, ոգևորված հայտարարեց Բարակ Օբաման։ Երբ մենք որոշում ենք փոփոխության գնալ, երբ ամերիկացիները միավորվում են եւ վճռականորեն տրամադրվում, որևէ մեկը չի կարող նրանց խոչընդոտել, մեզ հնարավոր չէ կանգնեցնել, պնդեց գործող նախագահը դիմելով հազարավոր աջակիցներին։ Մրցապայքարի վերջին ակորդի համար խորհրդանշական նահանգեր ընտրել նաեւ Միթ Ռոմնին, ով դժվարին Քարոզ Արշավից հետո 3 վերադարձավ Նյու Հեմփշիր, որտեղ էլ հունվարին առաջին հաղթանակն էր տարել նախնական ներկուսակցական ընտրություններում։ Եվս մի վերջին անգամ քննադատելով մրցակցին, Ռոմնին խոստացավ իրական փոփոխություններ, որոնց մասին իր խոսքով Բարակ Օբաման միայն խոսում է։ Խոսել է հեշտ է, անելն է դժվար, ընդգծած հանրապետական թեկնածուն։ Դեպի առավել պայծառ ապագա տանող դուրն այստեղ է, բաց է եւ մեզ է սպասում, իր վերջին քարոշական ելույթում հայտարարեց Միթ Ռոմնին հավելելով. «Ես ձեր օգնության, ձեր ձայների կարիք ունեմ, եկեք ինձ հետ, եկեք վաղվա օրը սկսենք նորովի»։ Մինչև վերջին պահը սոցիոլոգական հարցումները այդպես էլ նշանակալի ծառայելություն չտվեցին թեկնածուներից որևէ մեկին։ Փորձագետներից շատերն անգամ չեն բացառում, որ քվեարկության ելքը կարող է վիճարկելի լինել ինչպես 2000 թվականին, երբ Ջորջ Բուշի հաղթանակն ամրագրվեց երկարատև դատական նիստերից եւ վերահաշվարկներից հետո։ Այսօր սկսված քվեարկությունը երկրով մեկ կավարտվի վաղը Երևանի ժամանակով առավոտյան 10-ին եւ այդ պահին արդեն գրեթե հստակ կլինի, ով է լինելու Սպիտակ տան 45-րդ ղեկավարը։
Ուկրաինայում էլ հետընտրական լարվածություն է, միավորված ընդդիմությունը երկրորդ օրն է շարունակում է բողոքի ցույցը կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի առջև, պնդելով, որ խորհրդանական ընտրություններն անցել են զանգված այն ընտրակեղծիքներով ու ապահովել նախագահ Յանուկովիչի ռեգիոնների կուսակցության հաղթանակը։ Ուսգիշերին հատուկ ջոկատայինները փորձել են ցրել ընդդիմադիրների հավաքը, Գևորգ Ստամբոլցյանն է պատմում։
Անցած գիշեր ուկրաինացի հատուկ ջոկատայինները երկու անգամ անընդմեջ փորձեցին ցրել կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի մոտ հավաքված ընդդիմադիր ցուցարարներին, սակայն երկու անգամ էլ անարդյուն։ Այսօր առավոտյան ընդդիմադիրները շարունակում են բողոքի ակցիան Կիևի կենտրոնում, պահանջելով նոր ընտրություններ անցկացնել։ Հիշեցնեմ, ուկրաինական 3 ընդդիմադիր կուսակցությունները, բայց Կիվշինան, Բրոնսկամարտիկ, Վիտալի Քլիչկոյի ուդար կուսակցությունն ու ազգայինական Սվոբոդան սպառնում են վայր դնել մանդատներ, այսպիսով փաստորեն կաթվածահարանելով 7-րդ գումարման Գերագույն Ռադայի աշխատանքը։ Երեք դիմելով ընդդիմության կողմնակիցներին, բայց Կիվշինայի առաջնորդ Արսենի Յացենյուկը նշում էր, որ քվեարկությունից մեկ շաբաթ անցել առնվազն 13 ընդդրատարածքային հանձնաժողովներ շարունակում են կեղծել ամփոփիչ արձանագրությունները։
Якщо і надалі буде продовжуватись те фальшування, яке проходить в стінах окружних виборчих комісій,
Եթե ընդդրատարածքային հանձնաժողովներում այս կեղծարարությունը շարունակվի, իսկ կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովը չանցնի սահմանադրության եւ ինչն ամենաեականն է, քվեների մեծամասնությունը ընդդիմության տեխնատոների օկտին տված ուկրաինացի ժողովրդի կողմը, ապա հստակ է, որ մենք նման ընտրությունների արդյունքները ճանաչել չենք կարող, հայտարարել է Յացենյուկը։ Իդեպ, ընդդիմության փաստացի հաղթանակի մասին հայտարարությունները դատարկ խոսքեր չեն, վերջին պաշտոնական տվյալների համաձայն միայն համամասնական ընտրակարգով ընդդիմադիր 3 կուսակցությունները ստանում են քվեների 50%-ը, Յանուկովիչի ռեգիոնների կուսակցության 30%-ի դիմաց։ Նման պայմաններում իշխանությունները հայտարարում են կրկնակի ընտրությունների անհնարինության մասին, որպես դրա պատճառ, սակայն կառավարության ներկայացուցիչները մատնանշում են ոչ թե քվեարկության արդար ընթացք, այլ հարցի տնտեսական կողմը։ Մենք այդքան գումար չունենք, որ կյանքի կոչենք ընդդիմության բոլոր աբսուրդային գաղափարները, հայտարարել է Ուկրաինայի վարչապետ Նիկոլայ Ազարովը։ Տերևս գործող Գերագույն Ռադայի կազմն էլ այսօր հանձնարարել է կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովին, մինչև նոյեմբերի 9-ը հատուկ քննության ենթարկել բոլոր վիճահարույց ընտրատարածքներից ստացված արձանագրությունները։ Բացի այդ, Ռադան որոշել է հատուկ հանձնաժողով ստեղծել, որ կհետաքննի կեղծիքների մասին ընդդիմադիրների պնդումները։
Վերադառնանք Երևան, նորվա մամուլի հրապարակումներին հետևել է Հրաչ Մելքումյանը։
Անդրադառնալով նախկին նախագահ Ռոբերտ Քոչարյանի եւ ազգային ժողովի նախագահ Հովիկ Աբրահամյանի օթանավում կայացած հանդիպմանը ժամանակը ենթադրում է։ Չի բացառվում, որ Ռոբերտ Քոչարյանը Հովիկ Աբրահամյանից պահանջում է նախագահական ընտրություններում բացահայտորեն աշխատել իր համար կամ այսպես ասած ԲՀԿ-ի համար, եւ չի բացառվում նաեւ, որ Հովիկ Աբրահամյանը իսկապես սրանում ռիսկեր է տեսնում եւ դիմադրում է նման զարգացումներին, ինչով էլ պայմանավորված են նրա հայտարարություններն այն մասին, որ ինքը շատ կուզենար, որպեսզի Գագիկ Զարուկյանը սատարեր Սերժ Սարգսյանին։ Հովիկ Աբրահամյանը այստեղ Լեոպոլդ Կատվի մարտավարությունն է որդեգրել. «Տղաններ, եկեք ապրենք համերաշխ տարբերակով»։ Սակայն, ինչպես երևում է, տղանները այդպիսի մտադրություն չունեն եւ Աբրահամյանը ստիպված է լինելու ընտրություն կատարել նրանց միջև՝ Սերժ Սարգսյան կամ Ռոբերտ Քոչարյան, գրում է Ժամանակը։ Հրապարակի փոխանցումը ազգային ժողովի փոխխոսնակ Էդուարդ Շարմազանովը եւ ՀՀԿ ֆրակցիայի նախագահ Գալուս Սահակյանը օթանավակայանում Հովիկ Աբրահամյանին դիմավորելիս ջերմորեն մոտեցել են թրիճկուղուց դեպի իրենց եկող մեքենային, մտածելով թե հարգարժան արգամիչն է, սակայն մեքենան կանգնել է, դռները բացվել են եւ դուրս է եկել բավականին ջահելացած Ռոբերտ Քոչարյանը։ Հայոց աշխարհը հայ ազգային կոնգրեսին կոչ է անում. «Դուք նախ մի հատ ձեր միավորման ներսում կոնսոլիդացեք, նոր հետո մեծ-մեծ խոսեք քաղաքական այլ ուժերին կոնսոլիդացնելու եւ նման բաների մասին»։ Հրապարակի զրույցում նախկին վարչապետ Հրանտ Բագրատյանը ասում է. «ՀԱԿ այսօր ունի խնդիր, իմ կարծիքով միասնականության խնդիր, գնալով խնդիրները կոնկրետանում են և մենք տեսնում ենք կուսակցությունների մոտեցումների տարբերություններ. ՀԱԿ-ը ռեստարտ անելու խնդիր ունի»,» հրապարակում նշում է Հրանտ Բագրատյանը.
Ազատություն.am, ձեր ամենօրյա ուղեկիցը։
Եթերաժամն ավարտվում է Ազատության հաջորդ թողարկումները ժամը 16-ին, 17:30-ին և հիմնական ծրագիրը ժամը 19:00-ին։ Խոսափողի մոտ էր Կարլեն Ասլանյանը, մինչև մեր երեկոյան եթերաժամը։